Iisus Hristos sau a doua geneză. Într-una dintre ocaziile în care Iisus Hristos împreună cu ucenicii călătoreau prin ținuturile lui Israel, se aflau în părțile cezareii lui Filip. Și la un moment dat, Domnul îi întreabă pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Poate că pe mulți dintre noi ne surprinde această întrebare, mai ales că vine din partea lui Iisus Hristos. De regulă, noi, oamenii, când întrebăm pe cei de lângă noi, pe prieteni, pe familie, ce părere au oamenii despre noi, suntem foarte atenți la imaginea noastră. Am dorit să cunoaștem felul în care ne văd, ce perspectivă au oamenii asupra noastră și cumva vrem să ne definim mai clar în fața oamenilor. Și dacă descoperim că au o impresie foarte bună, face bine sufletului nostru și uneori sau poate mai des ne hrănește orgoliul. Sau, din contră, poate descoperim că părerile oamenilor nu sunt chiar atât de bune, nu sunt chiar după așteptările noastre. Însă, întrebarea Domnului în niciun caz nu surprinde aceste aspecte care țin pur de latura umană, pământească, firească. Domnul era atent sau dorea să știe care este părerea oamenilor despre el din cu totul alte considerente. Chiar din răspunsul ucenicilor ne dăm seama că Domnul se aștepta la anumite lucruri din partea oamenilor. Ei au răspuns, ne spune Scriptura, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Este foarte, foarte interesant că nivelul la care era cotat Domnul Hristos de către oameni era destul de mare. Ioan Botezătorul era deja mort la data aceea, fusese decapitat și prin faptul că Domnul Hristos și-a început lucrarea și făcea multe minuni, foarte mulți, chiar și Irod, cel care a ordonat uciderea lui Ioan Botezătorul, a fost convins că Iisus este Ioan înviat din morți. De aceea răspunsul ucenicilor arată această credință, această convingere din partea unora dintre oameni. Dar și Ilie, Ieremia sunt iarăși două personaje foarte interesante din viața poporului Israel și cu foarte multă autoritate. Da, într-adevăr, în viața și în lucrarea Domnului observăm elemente comune cu acești proroci. Însă Iisus Hristos era mai mult decât atât. Acesta este motivul pentru care el se îndreaptă acum spre ucenici și îi întreabă: dar voi, cine ziceți că sunt eu? Dorința Domnului ca să afle părerea oamenilor și chiar a ucenicilor despre el arăta un lucru foarte clar. Era conștient că oamenii își formează sistemul de închinare funcție de principiile pe care le au, funcție de concepțiile pe care le au față de Dumnezeu și în special față de el. De aceea pentru Iisus era foarte important să știe cine zic oamenii că este el. Pe Dumnezeu îl interesează foarte mult ce știm, cât știm. Este important să avem o imagine clară, o imagine poate nu atât de mult completă cât corectă despre Dumnezeu. Este evident că noi oamenii în niciun caz nu putem să îl cunoaștem pe deplin pe Dumnezeu. Nici chiar pe Domnul Hristos care a trăit printre noi și despre care avem foarte multe mărturii în Sfânta Scriptură, nici despre el nu putem cunoaște totul. Însă, nu atât de mult este importantă cantitatea cunoștințelor, cât calitatea lor. Dacă știi puțin despre Dumnezeu, deși e bine să știi mai mult, este important să știi bine, acel puțin, să fie bine înțeles. De aceea, Domnul Hristos insistă și întreabă și pe ucenici: dar voi, cine ziceți că sunt eu, fiul omului? Acum, Simon Petru îi răspunde: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Revelația autentică nu o primim prin descoperirea cercetării noastre. Nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru. Foarte mulți oameni cred că printr-o simplă cercetare îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Mulți oameni încearcă și se rezumă doar la natura înconjurătoare ca mijloc de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Alții se rezumă doar la propria ființă. Prin cunoașterea de sine îl cunoaștem pe Dumnezeu, alții se rezumă doar la istorie, în istorie vedem providența lui Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu, alți oameni se rezumă doar la rațiune, prin rațiune putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Însă afirmația Domnului Hristos este clară și foarte fermă: nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Adevărata cunoaștere a lui Hristos este revelație, este descoperită de către Tatăl. Nimeni să nu considere că este suficient de înțelept sau de experimentat ca să acceadă la această cunoaștere. Singura cale sigură este revelația din partea lui Dumnezeu. Spune Scriptura că de atunci încolo, de când Petru a ajuns la această cunoaștere, a primit această revelație, spune Scriptura că de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Este foarte interesant de ce Hristos până atunci nu le-a vorbit despre ceea ce va pătimi, despre moartea sa. Oare de ce le-a spus tocmai în acest moment? De ce? Pentru că Domnul Hristos dorea să le prezinte și un alt fel de Hristos, un alt fel de Mesia. Ucenicii erau și ei tributari concepțiilor greșite despre Mesia sau incomplete despre Mesia pe care le aveau cei din Israel, în special farisei, cărturarii, preoții. Și cu siguranță, dacă citim pe fondul Scripturii, descoperim că pentru evrei Mesia era un Mesia politic-războinic. În niciun caz nu descoperim în concepția lor un Mesia care va suferi, care va veni să moară pentru oameni, nu. De aceea, Domnul Hristos, văzând că și ucenicii erau tributari acestor concepții, a considerat că este momentul potrivit, după recunoașterea pe care Petru a avut-o, după revelația pe care a primit-o Petru, a considerat că este momentul potrivit să le spună, de fapt, cine este Mesia. Să le completeze imaginea sau să le completeze profilul mesianic. A înțeles Petru conținutul revelației? Vom descoperi că nu. Uneori noi, oamenii, suntem atât de adânc înrădăcinați în concepțiile noastre despre Dumnezeu, că ne este foarte greu să acceptăm că Dumnezeu poate fi și altfel. Mai mult decât atât, avem tendința și dorința ca să-L transformăm pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, doar pentru a se potrivi cu concepțiile noastre. Și ne vine foarte greu să acceptăm și ne vine foarte greu să lucrăm în viața noastră, să fim noi transformați după chipul și asemănarea Lui. Uneori Dumnezeu nu răspunde așteptărilor noastre așa cum dorim noi. Uneori în viața noastră El nu este doar un Dumnezeu al biruinței, ci și al suferinței. Și acest lucru ne nemulțumește. Acest lucru naște în noi foarte multe semne de întrebare. Și sunt oameni care chiar l-au părăsit pe Dumnezeu pentru că nu au fost mulțumiți de felul în care Dumnezeu a ales să gestioneze viața lor. Dacă ar fi înțeles acest oameni și dacă am înțelege toți că Iisus Hristos, înainte de a fi un Hristos al biruinței, este un Hristos al suferinței, am realizat că și în viața de credință, suferința este un element foarte important, este un element esențial care lucrează la mântuirea noastră, care are menirea să înlăture din viața noastră aspectele care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și dacă în cazul lui a fost nevoie de lucrul acesta, de suferință, în cazul lui Hristos, cu atât mai mult în cazul nostru al oamenilor. Petru n-a înțeles această revelație pe care a primit-o din partea Tatălui. El a acceptat că este Hristos, dar nu știa cine este Hristos. Ce înseamnă Hristos? Acesta este motivul pentru care atunci când Domnul le povestește despre suferințele, despre moartea sa, el nu are timp să asculte că va fi și o înviere din morți și îl oprește să te ferească Dumnezeu să nu ți se întâmple așa ceva. Însă nu și-a dat seama că cel rău, diavolul, îl inspira cu aceste gânduri, pentru că tocmai pentru acest motiv a venit Iisus Hristos pe pământ, să moară pentru umanitate. Însă Petru nu înțelegea aceste lucruri. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Sunt două elemente pe care le descoperim aici. Să-și ia crucea și să se lepede de sine. Dacă cineva vrea să vină după mine să mă urmeze, să se lepede de sine și să-și ia crucea. Sunt două aspecte atât de simplu spuse, dar care au atât de multă profunzime și sunt atât de complicate, încât atunci când suntem confruntați cu aceste lucruri, ne este foarte greu. Lepădarea de sine, autonegarea, este un element foarte important. Deseori este înțeles greșit. Lepădarea de sine nu înseamnă desconsiderarea valorii personale. Nu înseamnă să uiți de tine. Nu, nu. Ci înseamnă să-ți subordonezi dorințele, să-ți subordonezi așteptările dorințelor și așteptărilor lui Dumnezeu. Înseamnă să-ți subordonezi planurilor lui Dumnezeu. Și numai atunci poți să-L urmezi. Sunt foarte mulți oameni care încearcă să-L urmeze pe Dumnezeu, dar fără să se subordoneze lui Dumnezeu. Prin creațiune, omul a fost creat într-un raport de subordonare față de Dumnezeu, de coordonare față de semenul său și de supraordonare față de creație, de animale în special. Însă păcatul a distrus aceste raporturi și omul, în loc să-L caute pe Dumnezeu, prima ființă pe care să o caute, a început să se caute pe el însuși. Iubirea pusă în el de Dumnezeu și-a schimbat direcția dinspre Dumnezeu spre sine. Și este numai normal că atunci când vine Iisus Hristos vrea să refacă aceste raporturi stabilite prin creație și dragostea pe care o are față de sine omul să fie îndreptată iarăși spre Dumnezeu, așa cum a fost chiar la început. De aceea spune, cine vrea să mă urmeze, cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și îndrepte toate prioritățile, să-și le schimbe și să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Este foarte simplu să spui, îl urmez pe Dumnezeu, dar în niciun caz să nu renunți la planurile tale. Este foarte simplu să spui, fac voia lui Dumnezeu, când de fapt tot ceea ce faci nu reprezintă decât produsul minții tale. Un al doilea element este să-și ia crucea. Imaginea crucii pe care o întâlnim aici este o imagine înainte de crucea Domnului Hristos. Este clar o imagine simbolică, nu are de face cu aspectul literal al crucii, cu semnul crucii sau crucea ca obiect, ci este un simbol. E un simbol nu atât de mult al suferinței, nu atât de mult al unei poveri, ci este simbolul morții. Este simbolul morții. Practic, Iisus Hristos spune, până nu mori, n-ai cum să mă urmezi. Este o moarte în sens figurat. Până nu mor față de dorințele tale, față de planurile tale, față de păcatul din viața ta, nu poți să mă urmezi. Și pentru a întări aceste spuse, el spune, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Practic, prin aceste cuvinte îi răspunde direct și atât de complet lui Petru. Petru se ferea atât de mult de moarte. Era frică de moartea lui Hristos pentru că moartea lui Hristos ar fi însemnat moartea lui. Și Iisus îi spune, cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. După aceste vorbe, le spune Hristos și despre aspectul plăcut ucenicilor, că și fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Practic, Domnul le spune, ceea ce voi credeți este bine, dar nu este complet. Va fi și un Mesia, un Hristos al biruinței, un Hristos biruitor, când va veni în slava Tatălui cu îngerii, dar nu acum. Nu acum. Mai trebuie să așteptați, mai trebuie să învățați câteva lucruri despre Mesia. După acest dialog pe care îl are cu Petru, mai degrabă monolog pentru că numai Domnul a vorbit, trei dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan, sunt luați de către Domnul să trăiască o experiență inedită, unică în viața lor. O experiență care le va marca viața. Cumva această experiență vine să întărească revelația pe care Petru o primește de la Tatăl. Sunt duși pe un munte foarte înalt, spune Scriptura. Nu este cert ce fel de munte era, ce munte era, nu este relevant acum acest lucru. Cert este faptul că au fost duși pe un munte foarte înalt și acolo spune Scriptura că Domnul Hristos a schimbat la față. Fața lui strălucea și hainele s-au făcut albe ca lumina. În această transformare, Domnul li se descoperă celor trei ucenici ca fiind într-adevăr cine pretinde că este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, își dau seama cu cine o de-a face. Mai mult decât atât, lângă Domnul apar două personaje din Vechiul Testament, Moise și Ilie. Acest episod al schimbării la față este foarte interesant. De ce apar Moise și Ilie? Dacă mergem la ultima carte a Vechiului Testament, în cartea lui Maleahi, în capitolul 4, descoperim următoarele lucruri pe care le spune Dumnezeu. Este un context care ține de escatologic. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Practic, prezența acestor doi profeți din Vechiul Testament, Moise și Ilie, era o împlinire a prorociei pe care a făcut-o Dumnezeu în cartea lui Maleahi. Practic, episodul schimbării la față este foarte important. Moise amintește și oricărui privitor sau cititor evreu de momentul Sinai în special. De momentul Exodului, dar și de momentul Sinai, este momentul când s-a dat legea pe muntele Sinai. Este un prototip al lui Hristos și reprezintă trecutul lui Israel. Și Moise, pe de altă parte, reprezintă momentul nașterii lui Israel. La muntele Sinai, atunci când poporul Israel, de aproape 2 milioane de persoane, era practic un conglomerat de sclavi. Era evident că nu erau organizați. După sute de ani de sclavie, era foarte greu pentru ei să fie organizați. Lui Moise i-a fost foarte dificil să lucreze cu ei. Și să nu uităm că Moise era un lider și un strateg militar. El era un conducător înnăscut, avea formație de conducător și numai așa a putut să îi stăpânească pe acești oameni ieșiți din sclavie, dezorientați. La momentul Sinai, poporul Israel se formează practic ca popor, ca entitate de sine stătătoare. De aceea Moise, când apare, odată cu el apare trecutul, cele mai semnificative evenimente din viața acestuia și care au avut loc și în viața poporului Israel. Ilie, pe de altă parte, atunci când ne gândim la Ilie, ne gândim foarte frecvent la episodul Carmel, care reprezintă momentul renașterii poporului. Ilie reprezintă profeții, este unul dintre profeții proeminenți din viața lui Israel. Este un înainte mergător și îl avem pe Ioan Botezătorul, care este împlinirea lui Ilie, da? Are conotații scatologice. Ilie reprezintă viitorul. El nu a gustat moartea, deși ambele personaje au fost luate la cer. Totuși Moise înainte a murit și apoi a fost înviat, pe când Ilie nu a gustat moartea. Ei reprezintă pe cele două categorii de oameni care vor fi mântuiți, cei care vor muri și vor fi înviați și ceilalți care nu vor gusta moartea. Practic, Iisus Hristos stă între legea și profeții. Legea și profeții sunt prezente cu Iisus pe muntele schimbării la față și Iisus stă între lege și profeți. Pentru că legea și profeții capătă semnificație doar când îl au pe Hristos în centru. În Evanghelia după Luca, în pasajul similar acestuia, ne spune Scriptura că Moise și Ilie vorbeau cu el despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Vorbeau despre moartea lui. Este foarte interesant că în aceste momente cei trei ucenici dorm. Este uimitor cum în momente de glorie extraordinară poți să adormi. Și mai mult decât atât, nu a fost doar acest lucru pierderea din partea ucenicilor. Pierderea mare a fost că nu au auzit discuția despre sfârșitul lui Hristos. Să ne amintim că Hristos le-a vorbit ucenicilor despre patimile sale, despre moartea sa, despre învierea sa. Ei nu l-au crezut, ei nu au vrut să-i aminte. Acum cei trei ucenici aveau ocazia să asculte din nou din partea a două personaje care vin direct din ceruri. Să asculte că va avea loc o moarte a lui Hristos în Ierusalim. Și în acest fel puteau să înțeleagă încă o dată că este o problemă foarte serioasă, însă ucenicii dormeau. Nu la întâmplare au adormit și în grădina Ghetseman atunci când Iisus Hristos avea nevoie ca cineva să fie lângă el. Poate că dacă nu ar fi dormit aici pe muntele schimbării la față, nici acolo n-ar fi adormit, pentru că știau ce se va întâmpla, se pregăteau din timp pentru acest lucru. Însă, de cel mai multe ori se întâmplă și în viața noastră că adormim în mod simbolic, chiar în momentele cele mai importante în relația noastră cu Dumnezeu. Și uneori suferințele ulterioare sunt doar consecințele lipsei de veghere în anumite momente cruciale din viața noastră. Cuvântul din textul grecesc pe care îl folosește Luca este un eufemism, exodos. Vorbeau despre exodul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. În urma întâmplare, Luca folosește termenul exodos sau exod, pentru că moartea lui Iisus pe care o va experimenta în Ierusalim nu era doar o moarte individuală, era un exod, un mare exod, în care aveau să fie angrenați toți oamenii. Moartea lui Iisus este singura poartă prin care omul poate să fie mântuit. Sunt unii oameni care nu cred în moartea ispășitoare, în locuitoarea lui Hristos. Sunt persoane care acceptă sau care înțeleg faptul că moartea lui Hristos este doar un exemplu pentru noi, ca și noi să urmăm exemplului de dragoste față de ceilalți. Însă, Scriptura ne spune că El a murit pentru noi, a murit în locul nostru. Nu a murit doar să ne fie un exemplu. Mai mult decât atât, sunt oameni care nici măcar nu cred că El a mai înviat. Însă mormântul gol este cea mai puternică dovadă că Hristos a înviat. Prin moartea Lui, El oferă tuturor ocazia ca să fie parte integrantă a acestui mare exod. Dacă mergem înapoi în istorie și suntem martori la exodul din Egipt, descoperim că foarte mulți oameni au preferat să iasă din Egipt. Chiar dacă urmează o pustie, chiar dacă urmează încercări, mai bine să fii liber. În același fel, moartea lui Hristos este poarta, este exodul nostru din viața păcatului. Vrei să faci parte din acest mare exod? Vrei să accepți jertfa lui Hristos în dreptul tău? Iisus te așteaptă pe muntele schimbării la față. Scriptura ne spune că după ce au plecat Moise și Ilie, după ce nu s-a mai auzit glasul tatălui care a spus acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Spune Scriptura că ucenicii s-au trezit și au ridicat ochii și nu au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Uneori în viața noastră trebuie să rămânem singuri cu Iisus. Ce bine ar fi dacă în zilele de astăzi oamenii n-ar mai vedea decât pe Iisus singur. Avem nevoie de o experiență a schimbării la față. Ca individ, ca biserică, ca națiune, avem nevoie de un astfel de episod pentru că trebuie să-L întâlnim iarăși pe Iisus Hristos. Trebuie să avem o descoperire a Lui, a ceea ce este El, a cine este El. Să avem o descoperire a jertfei pe care a făcut-o, pe care a adus-o. Să avem o descoperire a mântuirii pe care El o pregătește pentru noi. Pentru acest lucru, trebuie să-L urmăm pe munte, să fim martori la schimbare la față. Mai târziu, cei care au fost martori la acest episod mărturisesc, deschid Scriptura în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Ioan spune, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Am privit slava Lui. Iar Apostolul Petru spune în a doua sa epistolă, și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Am văzut cu ochii noștri mărirea Lui. Cu siguranță că cei trei ucenici nu au uitat niciodată acest moment magnific din viața Domnului. Nu au uitat niciodată această dovadă, această demonstrare a divinității lui Hristos. Avem nevoie de muntele schimbării la față. Haideți să-L însoțim pe Hristos pe acest munte și acolo să Îl vedem cum se schimbă la față, să-L vedem în strălucirea Lui. Acolo să auzim glasul Tatălui și tot acolo să auzim drumul pe care El vrea să ne ducă, drumul exodului, pentru a merge în Canaan.